Jack London, Colț alb, partea a treia, capitolul 2, robia. Zilele erau pline de experiențe pentru Colț alb. Pe când Kiche stătea legată de băți, el gonea prin toată tabăra, cercetând, căutând și învățând. Află repede multe din rânduielile animalelor oameni, dar obișnuința nu-l făcu să-i disprețuiască. Cu cât îi cunoștea mai bine, cu atât ei își apăreau mai mult superioritatea, cu atât își desfășurau mai mult misterioasele lor forțe, își arătau mai vârtos asemănarea cu zeii. Omului îi fusese dat adesea durerea de a-și vedea zeii răsturnați și altarele sfărâmate, dar lupul și câinele sălbatic care veniseră să se ghemuiască la picioarele omului n-au încercat niciodată această durere. Spre deosebire de om, ai cărui zei sunt nevăzuți și închipuiți, fumuri și neguri ale minții, ce se feresc de haina realității, fantome rătăcitoare ale bunătății și puterii, pătrunderi ale eului în domeniul spiritului, lupul și câinele sălbatic care vin la foc își găsesc zei în carne și oase, ceva ce poate fi pipăit, ceva ce ocupă un loc în spațiu și are nevoie de timp pentru a-și îndeplini menirea și existența. Nu e nevoie de nicio strădanie pentru a crede în asemenea zei. Nici un efort de voință nu te-ar putea face să-ți pierzi credința într-un asemenea zeu. Nu există altă cale. Iată-l stând în două picioare cu o bâtă în mână, cu o forță nesfârșit de mare, pătimaș și mâniat, îndrăgostit, dumnezeire, mister și forță, toate învăluite în carne ce sângerează când e sfâșiată și care e bună de mâncat ca orice carne. Așa s-a întâmplat și cu Colț alb. Animalele oamenilor erau fără îndoială zei, zei de care n-ai cum să scapi. Tot așa cum mama lui, Kiche, le arătase supunere când o strigaseră pentru prima oară pe nume, la fel început și el să li se supună. Le făcea loc să treacă ca un drept neîndoielnic al lor. Când umblau, se dădeau la o parte din calea lor. Când îl chemau, venea. Când îl amenințau, se chemuia. Când îi poruncea să plece, o tulea de grabă. Pentru că în spatele oricărei dorințe de-a lor stătea forța, care le întărea dorința, forța care lovea, care se manifesta prin lovituri și bâte, prin pietre ce zbureau și prin lovituri usturătoare de bici. Le aparținea și el, așa cum le aparțineau toți câinii. Zeii aceștia îi porunceau ce trebuie să facă. Ei aveau dreptul să-i stâlcească și să-i calce în picioare trupul sau să-i arate milă. Aceasta a fost o lecție pe care și-a însușit-o cu iuțeală. I-a venit greu pentru că era împotriva pornirilor bine dezvoltate și precumpănitoare ale ființei lui. Dar, deși nu învăța cu plăcere această lecție, o învăță totuși și, fără să-și dea seama, în cele din urmă se acomodă. Își încredință astfel soarta în mâinile altora, trecându-le și răspunderile vieții lui. Acest lucru era în sine o compensație, pentru că, întotdeauna, e mai ușor să te sprijini pe altul decât să fii singur. Dar această dăruire de sine, cu trup și suflet, animalilor oameni, nu se petrecu într-o singură zi. Puiul de lup nu se putu lepăda repede de moștenirea sălbatică și de amintirile Wildului. Erau zile când se țâra la marginea pădurii și stătea ascultând ceva care îl chema într-acolo departe. Și de fiecare dată se întorcea plin de neastâmpări și îndoială și începea să geamă încet și cu mult dor lângă Kiche și să-i lingă botul cu limba nerăbdător și cercetător. Colț alb învăța repede rânduielile taberei. Cunoscu nedreptatea și lăcomia câinilor mai bătrâni când i se arunca de mâncare, carne sau pește. Ajunse să știe că oamenii erau mai drepți, copiii mai cruzi și femeile mai blânde și mai dispuse să-i arunce o bucată de carne sau un os și după două sau trei pățanii neplăcute cu mamele cățelușilor tineri, își dădu seama că întotdeauna era mai bine să le lase în pace, să se țină cât mai departe de ele și chiar să le ocolească ori de câte ori le vedea venind. Amărăciunea vieții lui era însă Lip-Lip. Mai mare, mai vârstnic și mai puternic, Lip-Lip și-l alesese pe Colț Alb drept țintă specială a persecuției lui. Adversarul lui era prea mare, de aceea devenise visul urât și plin de spaime ale vieții lui. De câte ori se aventura departe de mama lui, tiranul își făcea apariția negreșit, mergând pe urmele lui, mârâind, lovindu-l și pândind prilejul când niciun animal om nu se află prin apropiere ca să se năpustească asupra lui și să-l silească să dea lupta. Și cum Lip-Lip câștiga întotdeauna, bucuria lui era fără de margini. Își făcuse din aceasta cea mai mare plăcere, așa cum pentru Colț Alb el era cel mai mare chin. Colț Alb nu se lăsă însă intimidat. Deși el avea de suferit cel mai mult și de fiecare dată și-a bătut, moralul rămânea neștirbit. Totuși, aceste bătăi avură și o consecință dăunătoare. Deveni răutăcios și posac. De felul lui era sălbatic, dar din pricina acestor nesfârșite persecuții deveni și mai sălbatic. Voioșia, zburdălnicia de cățel, abia de se mai vedeau. Nu se mai juca și nu se mai hârșonea cu ceilalți căței din tabără. Nu i-ar fi dat voie Lip-Lip. În clipa în care Colț Alb apărea lângă ei, Lip-Lip se și năpustea asupra lui, terorizându-l și chinuindu-l sau încăierându-se cu el până ce-l punea pe fugă. Toate întâmplările acestea îl făcură pe Colț Alb să-și piardă mult din firea lui de cățel și începu să se poarte ca și când ar fi fost mult mai matur. Cum nu era lăsat să-și cheltuiască energia la joacă, se închise în sinea lui, ascuțindu-și mereu mintea. Deveni șiret. Avea timp ca să născocească tot felul de șiretlicuri. Împiedica să-și primească partea lui de carne și de pește atunci când se dădea de mâncare tuturor câinilor din tabără, ajunse un hoț iscusit. Trebuia să scotocească și să scotocească bine, deși adesea, din pricina acestui lucru, se dovedea o adevărată calamitate pentru femeile din tabără. Se deprinse repede să se furișeze prin tabără, să fie viclean, să știe ce se petrece pretutindeni, să vadă și să audă tot, să judece în consecință și să găsească cu succes căi și mijloace de a-l ocoli pe neîmpăcatul lui asupritor. Persecuția era abia la început când, cu multă șiretenie, îi jucă prima festă, cu adevărat mare, căpătând astfel gustul răzbunării. După cum Chiche, pe când mergea cu lupul, ademenise sortind pieirii câinii din tabele oamenilor, tot așa Colț Alb, într-un fel aproape asemănător, îl ademeni pe Lip-Lip în fălcile răzbunătoare ale lui Chiche. Bătând în retragere din fața lui Lip-Lip, Colț Alb o luă pe coi ocolite care duceau când înăuntru, când în afara sau în jurul tipiilor taberii. Era un bun alergător, mai iute decât orice cățel de talia lui și chiar mai iute decât Lip-Lip. Dar în această cursă de urmărire, el nu fugea pe măsura puterilor lui. Se ținea doar la un salt de urmăritor. Atâțat de furgăreală și de apropierea stăruitoare de victimă, Lip-Lip uită de prevedere și de locul unde se afla. Când își dădu seama, era prea târziu. Țâșnind cu cea mai mare iuțeală de după o tipie, nimeri cu capul înainte peste Chiche, care stătea culcată la capătul bățului de care era priponită. Scoase un chelălăit de spaimă și fălcile ei răzbunătoare îi încleștară trupul. Chiche era legată, totuși nu putu să scape de ea prea ușor. Îl buși la pământ ca să nu mai poată fugi și sfâșie trupul împlântându-și colții în el. Când în cele din urmă izbuti să se rostogolească într-o parte și să scape de ea, se târâ ciufulit și rănit, atât trupește cât și sufletește. Părul îi se adunase smocuri pretutindeni pe unde colții ei îl împunzeră. Rămas în picioare pe locul unde izbutise să se ridice, deschise gura și slobozi un scâncet puternic, prelung, sfâșietor de cățel. Dar nici măcar acest lucru nu era dat să-l sfârșească. Tocmai la mijlocul urletului, Colț Alb, repezindu-se, își înfipse colții într-unul din picioarele dinapoi ale lui Lip-Lip, care nu mai avea chef de luptă și o tuli fără rușine cu victima pe urmele sale, hărțuindu-l tot drumul până la tipia lui. Aici femeile îi săriră într-ajutor și Colț Alb, care venea ca un diavol dezlănțuit, fugonit în cele din urmă, numai datorită bombardamentului cu pietre. Veni o zi în care Castor Cenușiu socoti că nu mai e niciun pericol ca Chichie să fugă și dădu drumul. Nespus de mult se bucură Colț Alb de eliberarea mamei lui. O întăvără și vesel prin tabără și, atâta timp cât rămase alături de ea, Lip-Lip păstra o distanță respectoasă. Ba, Colț Alb se mai și zbâli odată la el și păși țanțoș. Lip-Lip se făcu însă că nu ia în seamă provocarea. Nu era nici el prost și, oricare ar fi fost răzbunarea pe care o dorea, putea să aștepte însă până ce îl va prinde pe Colț Alb singur. În aceea zi, mai târziu, Chinche și Colț Alb rătăciră împreună pe la marginea pădurii de lângă tabără. Își dusese mama într-acolo pas cu pas și acum că se oprise, încerca să o atragă mai departe. Râul, Vizuina și Codri Tăcuți îi chemau și ar fi vrut ca ea să îl urmeze. Mai goni câțiva pași, se opri și apoi privi. Chichie stătea nemișcată. Gemu rugător și început să fugă jucăuș încoace și încolo printre tufișuri. Fugi înapoi la ea, îi linse botul și se depărtă iarăși. Chichie tot nu se mișca. Se opri privind-o cu mare atenție și cu o nerăbdare vădită, dar care se topiră încet atunci când i-a întoarse capul și se uită înapoi spre tabără. Ceva îl chema afară. Mama lui auzi și ea, dar mai auzi și cealaltă chemare, mai puternică, chemarea focului și a oamenilor. O chemare la care dintre toate animalele numai lupului îi fusese dat să răspundă. Lupului și câinelui lup, care sunt frați. Chichie se întoarse și porni încet spre tabără. Mai puternică decât strânsoarea fizică a bățului era chemarea taberei din sufletul ei. Nevăzuți și tainici, zeii o țineau strâns în puterea lor și nu-i dădeau drumul. Colț Alb se așeză la umbra unui mesteacăn și schiună încet. Mirosea tare apin și mireasma ușoară a pădurii umplea văzduhul, amintindu-i de viața liberă pe care o trăise înainte de zilele robiei. Dar el nu era decât un cățeluș și mai puternică decât chemarea omului sau a vieldului era chemarea mamei. În fiecare clipă a scurtei lui existenței era legat de ea. Nu sosise însă ziua libertății lui. Așadar, se ridică și cu aer nemângâiat se înapoi spre tabără, oprindu-se odată, de două ori, schiunând și ascultând chemarea care încă mai răsuna în adâncurile pădurii. În vild, vremea șederii mamei cu puiul ei este scurtă, dar sub stăpânirea omului ea este uneori și mai scurtă. Așa se petrecură lucrurile cu Colț Alb. Castor Cenușiu avea de plătit o datorie lui Treacvile, care pleca la drum în susul râului Mackenzie până la marele lac al sclavilor. O bucată de pânză stacojie, o piele de urs, 20 de cartușe și Chichie plătiră datoria. Colț Alb văzu cum urcară pe mama lui într-una din canoile lui Treacvile și încercă să urmeze. Cu lovitură, Treacvile îl aruncă înapoi spre țărm. Lundrea au pornit din loc. Colț Alb sări în apă și notă după ea, surd la strigătele ascuțite ale lui Castor Cenușiu, care îl chema să se întoarcă. Îl uitase chiar și pe animalul om, pe zeu, atât de mare era spaima că își pierde mama. Dar zeii sunt obișnuiți să li se dea ascultare și Castor Cenușiu porni mânios cu o canoe în urma lui. Când îl ajunse, se aplecă și îl trase din apă, prinzându-l de ceafă. Nu-l lăsă dintr-o dată pe fundul luntrei. Ținându-l spânzurat cu o mână, începu să-l bată cu cealaltă. Și ce mai bătaie! Avea mâna grea. Fiecare lovitură izbea strașnic și îi căra o mulțime de lovituri. Din pricina loviturilor care se revărsau asupra lui când dintr-o parte, când din alta, Colț Alb se legâna încoace și încolo ca un pendul dezordonat și descentrat. Simțămintele pe care le încerca erau felurite. La început părea surprins, apoi îl cuprinse o frică trecătoare și chelălăi de câteva ori în timp ce mâna îl izbea. Dar acestei stări îi urmă repede furia. Firea lui liberă se afirma și Colț Alb își arătă colții mărând cutezător la zeul mânios. Dar lucrul acesta nu-i folosit decât ca să-l mânie și mai tare pe zeu. Lovâturile căzură mai repede, mai grele, mai dureroase. Castor Cenușiu continuă să lovească, iar Colț Alb să mârie. După lucrurile nu puteau merge așa la nesfârșit. Unul din doi trebuia să cedeze. A cedat Colț Alb. Frica-l cuprinse din nou. Era pentru prima oară când încăpuse pe mâna unui om. Loviturile cu bățul sau cu pietre pe care le suferise întâmplător în trecut erau mângâieri pe lângă ceea ce se petrecea acum. Se prăpuși urlând și chelălăind. O vreme, fiecare lovitură era urmată de un chelălăit, dar frica se prefăcu în spaimă. Și în cele din urmă, chelălăile se transformară într-un șir neîntrerupt, fără legătură cu ritmul pedepsei. În cele din urmă, Castor Cenușiu își potoli mânia. Colț Alb, atârnând moale, continua să urle. Aceasta păru să îl mulțumească pe stăpân, care îl aruncă cu brutalitate pe fundul luntrei. Între timp, luntrea o luase la vale. Castor Cenușiu apucă vâsla. Colț Alb era în drumul lui. Îl lovi sălbatic cu piciorul. În acea clipă, firea liberă a lui Colț Alb scăpără din nou și puiul își înfipse colții în piciorul încălțat cu mocasini. Bătaia primită nu însemna nimic pe lângă ceea ce o primi acum. Mâna lui Castor Cenușiu era cumplită și tot așa frica lui Colț Alb. Îl lovea nu numai cu mâna, ci și cu vâsla cea tare, de lemn. Era numai vânătăi și când îl aruncă din nou în canoe, îl dura tot trupul lui mic. Castor Cenușiu îl lovi din nou cu piciorul și de asta dată nu întâmplător. Colț Alb nu-și repetă atacul împotriva piciorului. Robia îl mai învățase o lecție. Niciodată, oricare ar fi împrejurarea, să nu cuteze să-și muște zeul, care era domn și stăpân. Trupul domnului și stăpânului era sfânt și nu trebuia să fie necinstit de colții unia ca el. Fără îndoială că aceasta era crima crimelor, o ocară ce nu putea fi iertată și nici trecută cu vederea. Când luntra ajunse la mal, Colț Alb zăcea scâncind, nemișcat și așteptând voința lui Castor Cenușiu. Era voința lui Castor Cenușiu să ajungă la mal, căci îl aruncă acolo, izbindu-l cu putere într-o parte și lovindu-i iarăși vânătăile. Se târâ tremurând la picioarele lui cu un geamăt. Lip-Lip, care urmărise întreaga întâmplare de pe mal, se repezi la el, dându-l peste cap și înfingându-și colții în el. Colț Alb era prea slăbit ca să se apere și n-ar fi fost bine de el dacă Castor Cenușiu nu și-ar fi repezit piciorul, zvârindu-l pe Lip-Lip în aer cu putere, încât acesta se prăbuși la pământ la vreo 20 de picioare distanță. Se arăta dreptatea animalului om. Și chiar atunci, în starea jalnică în care se afla Colț Alb, simți un mic fior de recunoștință. Șchiopătă supus pe urmele lui Castor Cenușiu, străbătând satul până la tipie și așa învăță Colț Alb că dreptul de a pedepsi era un lucru pe care zeii și-l păstrau pentru ei și nu îl îngăduiau făpturilor mai mici decât ei. În seara aceea, pe când pretutindeni domnea tăcerea, Colț Alb își aminti de mama lui și gemu după ea. Gemu însă prea tare și îl trezi pe Castor Cenușiu care îl bătu. După aceasta, ori de câte ori se aflau zeii pe aproape, se tânguia mocnit. Câteodată însă, rătăcind singur spre marginea pădurii, Colț Alb își dădea frâu liber durerii, plângând-o cu gemete și scâncete puternice. În această perioadă ar fi putut să plece urechea către amintirile vizuinii și râului și să fugă înapoi în vild. Îl oprea însă amintirea mamei lui, așa cum animalele oameni, atunci când vânau, plecau și se întorceau, tot așa și mama lui va reveni și ea din când în când în sat. Rămase deci în robie, așteptând-o. Dar această robie nu era cu totul nefericită Erau și multe lucruri care îl interesau. Se întâmpla mereu câte ceva. Lucrurile ciudate pe care le făceau acești oameni erau fără sfârșit și lui Colț Alb îi trezeau întotdeauna curiozitatea. Pe de altă parte, învăța cum să se descurce cu castor cenușiu. Ascultare. Ascultare neclintită și fără abatere. Iată ce îi se cerea. Și, în schimb, scăpa de lovituri și viețuirea era îngăduită. Uneori, însuși castor cenușiu îi zvârlea câte o bucată de carne și îl apăra de ceilalți câini pe când o mânca. Și o asemenea bucată de carne era ceva de preț. Îi se părea chiar mai de preț și nu știa nici el de ce, decât o duzină de bucăți de carne din mâna unei femei. Castor cenușiu nu alinta niciodată și nici nu mângâia. Poate că greutatea mâinii lui, poate că dreptatea lui, poate că simpla putere asupra lui și poate că toate acestea la un loc îl impresioneau pe Colț Alb, deoarece se născu între el și morocănosul lui stăpân o anumită afecțiune. Pe nesimțite și pe ocolite, cu ajutorul bățului, al pietrelor și al bătăilor cu mâna goală, cătușele robie lui Colț Alb se strângeau. Trăsăturile rasei lui, care la început au făcut posibilă venirea lui la focurile oamenilor, erau trăsături ce puteau fi dezvoltate. Aceste trăsături se dezvoltau în el și el început să îndrăgească tot mai mult viața de tabără. Așa plină de necazuri cum era, dar Colț Alb nu-și dădea seama de aceasta. Simțea doar căldoare că o pierduse pe Chiche. Mijea în el speranța că ea se va întoarce și mai simțea și un dor năpraznic pentru viața liberă din trecut pe care o întruchipa ea.